እዚህ ከዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬዲዮ ድምፂ አሜሪካ እዩ። ቪኦኤ ትግርኛ ኣብ 12 16 30 ሃረር ሜትር ባንድ ኣብ ፌስቡክ ከምኡውን ኣብ ዩቲዩብ ካብ ሓሊፉ ኣብ ሳተላይት ቪኦኤ 24 ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም። ሰላምታ ናብፃኹም ክቡራት ንሎሚ 22 ከምውን ፅባሕ 23 መስከረም 2014 ወይ ከዓ 23 ጥቅምቲ 2021 ዝተዳለወ ፍሉይ መደብ ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ንሎምን ፅባሕን ብተኸታታሊ ነቕርበልኩም ፕረዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ኣብ ትግራይ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ዝተኻየደን ይካየድ ዘሎን ኩናት ዝሓለፈ ቅንያት ፕረዚደንታዊ ትእዛዝ ምፍራሞም ዝምልከት መብርሂ ንኽንረክብ ክልተ ክኢላታት ሕጊ ዓዲብና ኣለና። በዓል ሞያ ሕጊ ኣቶ ኢሳያስ ሃይለ ማርያም ካብ ካሊፎርኒያ ብዓለም ለኸ ሕጊ ስፔሻላይዝ ዝገበረ ኣቶ ሙሉ በየነ ድማ ካብ ዩኒቨርሲቲ ኦስሎ ብሕጊ ካልኣይ ዲግሪ ዝሓዘ እዩ። ኣብዚ ዋን እዚ ድማ ኣብ ኖርዌይ ብሕጊ ናይ ዶክትሬት ዲግሪ ኣብ ምክትታል ይርከብ። ቅድም ክብል ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ክፍል ሕጊ መምህር ኮይኑ ኣገልግል እዩ። ገብረ ገብረ መድን እዩ ኣዘራሪብዎ።
እዚ ኣብ ቀዳመ ሰንበት ዝመሓላለፍ ካብኣትኩም ካብ ሰማዕቲ ሕቶታት ተቐቢልና ናብ ሰሙያ ወይ ዝምልከቶም ኣቕሪብና ንምምላስ ንፍትነሉ መደብ እዩ። ናይ ሎሚ ኣሰናዳኢ መደብ ገብረ ገብረ መድህንየ መዘራረም ብዛዕባ ኣብ ኢትዮጵያ ብፍላይ ሰሜን ኢትዮጵያ ትግራይ ዝተኻየደን ይካየድ ዘሎን ኩናት ይሳተፉ ኣብ ልዕሊ ዘለዉ መንግስታትን ውድባትን ተኽሲ ጠጠው ንምባልን ኣብ ልዝብ ዝተመስረተ ስምምዕ ሰላም እንተደኣ ዘይፈጺሞምን እገዳ ንምንባር ዘኽእል ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ብፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ዝተፈረመ ትእዛዝ ዝምልከት እዩ። ክልተ ናይ ሕጊ ሰሙያ ዓዲም ኣለኹ። ኣቶ ኢሳያስ ሃይለማርያም ካብዚ ካብ ዩናይትድ ስቴትስ ክፍለ ግዝኣት ካሊፎርኒያ፣ ኣቶ ሙሉ በየነ ካብ ኣውሮፓ ኖርዌይ ከተማ በርገንን እዮም። ክልቲኹም ኣጋይሽ ናይ ዝመደብ ኣጋይሽ ብምዃንኩም ብሽም ሰማዕቲ ኣዘየ መስግን
ኣነኤልና ዓደም ካና ገብረ
ይቁነለይ ገብረ
እሞ ዝርዝር ነጥብታት ቅድሚ ምልዓልና ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን 17 መስከረም 2021 ኣቋፅራ ፈረንጂ ዝፈረምዎ ናይ ኣፈፃሚ ትእዛዝ ኤግዜኪቲቭ ኦርደር ሕፅር ብዝበለ ጥቕልል ብዝበለ ርእቶኹም ሃቡ። ካብ ርሑቕ ክጅምር ኣቶ ሙሉ
ነለ እሞ ስርዓት ባይደን ካብ ዝመፅእ ጀሚሩ ኣብ ትግራይ ብፍላይ ዝተኣወጀ ኩናት ከምዘተሓሳሰቦ ብበዝሒ ክገልፅ ድሕሪ ምፅንዑ ዝተፈላለዩ ስጉምትታት እውን ክወስድ ድሕሪ ምፅንዑ ዝዓበየን ዝሰፍሕ ትግባረ ዘለዎን እዩ እቲ ናይ ሕዚ ትእዛዝ ዲና ክንብሎ። ብቐንዱ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ብፍላይ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዝኾኑ ዘለዎ ነገራት ጠጠው እንተዘይሉ ንናይ ኣሜሪካ ጥቕሚ ብቐጥታ ከም ዝጎድእ ኣብ ርድኢት ዝበፅሐ ቅድሚ ሕዚ ዝተገብሩ ስጉምትታት ኣድማዒ ከምዘይነበሩ ርድኢት ዝተገብረን ካብኡ ዝለዓልን እዩ ብዝብል ክንጠቕሶ ንኽእል። ንሰላም ንምዝርራብ ዕድል ዝኸፍት ክሳዕ ዝኾነ ዋላ ብዙሓት ኣፀገምቲ ኩነታት እንተሃለዉ ጽቡቕ ጅማሮ ካብ ዘለዉ ዝሓሹ ጅማሮታት ብዝብል እየ ዝርድኦ ገብረ።
ይቐኒለይ ኣቶ ሙሉ። ኣቶ ኢሳያስ
ይቐኒለይ ገብረ። ከምቲ ሙሉ ዝገለጾ ብሓፂሩ እቲ ኤግዚኪቲቭ ኦርደር ወይ ድማ ኣፈፃሚ ትእዛዝ ዝግበረሉ ምክንያት ብቐዳምነት መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ናይ ኣሜሪካ ጥቕሚ ኣብ ሓደጋ ዘውድቑ ኩነታት ክፍጠርቶ ኣለዉ ካልእ መንገዲ ድማ ናይ ሰብኣዊ መሰል ኣብ ሓደጋ ክውድቕ ዝኽእል ነገር ክፍጠር ከሎ ትኩረት ዘድልዮም ህፁፅ ስግምቲ ዘድልዮም ኩነታት እውን ክፍጠር ከለዉ ዝውሰድ ስግምቲ እዩ። ምክንያቱም ናይ ኣሜሪካ ሕጊ መውፂኢ ቤት ምክሪ ሴኔት ይኹን ኮንግረስ ሕጊ ንምውፃእ ነዊሕ ፕሮሰስ ስለ ዝወስድ እቲ ኣፈፃሚ ትእዛዝ ወይ ድማ ኤግዚኪቲቭ ኦርደር ፍጥር ብለበለ እዋን ብፍጥነት ስጉምቲ ክውሰድ ዝግበረሉ ናይ ሕጊ ፕሮሰስ እዩ። ፕሬዚዳንት ብቲ ናይ ኣሜሪካ ሕገ መንግስቲ ብዝኸደሉ ባይታ መሰረት ዝወስዶ ስጉምቲ ምዃኑ ክፍለጥ እዩ። ጠቕላላ ግን ሓደ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ኣብ ትግራይ ዝሓለፈ 9 ወርሒ ዝተፈጠረ ትኩናት ምክንያት ሓገዝ ዘድልዮም ሰባት ና ብዙሕ ምኻዶም ብዙሕ ሓደጋታት ኣብ ልዕሊ ወዲሰብ መፈጠር ምኳኑ ሓይልታት ኤርትራን ካብ ኢትዮጵያ ድማ ናይ ኣምሓራ ሓይልታት ኣብ ትግራይ ኣክዮም መሬት ምትሓዞም እሱ እውን ብመንግስቲ ኣሜሪካ ብፅቡቅ ስለዘይተረየ መጨረሻ ድማ كفالي قفعي ودمانا يسبا مثل تحت فرصة مؤكلات تحفظنا legal accountability لكبر ناطن تشاروين وانتما independent investigation لكبرون قاعد تقرب حقيو تلدان تتصيد السجن تيو قبرا
يقني اللي كم تزغالت كموت لتئزاز او قمت زاتهم قدات زينا ايتيبيا حقراو دحنت ودمانا ايتيبيا قد سالنت او قمت زاتهم ابتكرنا افريكا زلو كنتات لما ازيو تسرلو سلازغانتي تفتلو زلو سمين إيتيبيا كم تزوركمو ناي أمريكا هقراو دحنت ناي أمريكا ناي وصعي بوليسيون سيقات بمخانو أو قمت زاعتو كالوت في سيفيل محبر السبب تفاس إمام زبهالو بدلاتوون أو قمت كم زاعتو إيو تكمأتو وون تتاقش زرلو نمخانو تتفرر مزرلو تأزاز معازي قبراوي زخوون نقبراو النتو انتايك المكونات زمال أولوو أتو إساس
يعني اللي قبرة ديو ذات فتامنة تكون تكلنا تي إكسجيف أوردر بغطة تا ناي حقاو تفتامنة بغطة تا يبلون of course ما عزيك فتام بقيت زفانة بدي معاك بها النقر توها بنقر يلن كن تفقيت أفتام تزاز إكسجيف أوردر وسن كارلوغان المهمات تاميتهم اللو تايزبل اب تغايز بزرلو كوينات تاول كبل بمزرابن ابوتيوم غونز اللو حيلتات بمزراب تاجم تفتحو نجبي نتوم تابتنيت تاويز اللو سبات زي المهمات فقط تاال كبل تصح وينما تناي ايد بلوكيت كوغت حاله نغرافس بنغرافون كتصمو توسنه ثلاث سمون كون قليل من معابات سمون كون قليل او رحيم تبيني زبل لذلك تقوانقا تغطفا تتكددا اربع سمون قوابين تهابي منسب عند حبي طبعا انا زبالو المهنتات كوينات تطول كبل حاجز تدليو زبل كبل صح من كبار كتيوم حالتات الزراب تقوم بفتحه ونحرية كبيرة سبقون في كوسات كم لفعل ثم after executive order وعندما قدتان تدز تدلسو نقرات لا تقبارا لنات كنزو علو إذا تقلس فلزي بتغلع الله هذه بها الجيزي تزمع تزيز النقر يلا قن تغلع الله كبت قوانقوا كلالتا توسنا سومنات وشتي تبزح أربع سومن خرابي كبتان كم لفعليو
أتوملو أبا والسكة إذي تزاز أبقبر كوعل كالو نماني علامة قبر سفحاتو معركة دائيو تزن برقرة زي ملكوتو عود اللوريو رويتوها
تأفتانا من جمع رحض فرد بيلا إساس كمزولو حدا تحقي تأكتب أوردرز بحال كالي حقاو مسرح حيات اللي يون تحرهزي تلزبو من سرق في أخلاقا أب سرحو إلي يخاطب لو جن كسف سامكا أب العلمان انتا عينة سبكم كيو سر زبل أو حق مسرح تقيرز كبارو السانة جيزي خمزوهاو تورسون سادة سلطان أيتم محدار أبزهو مجلسي انبرفت حجي كوزبل عين ركبن سوستانا جيزي كمزوهاب قليتهم بمسارة تقبر تخوينات كالسال النت انتحدا بحالي ونام مزررات سلام مزررات مفتاح اللبات مهاب جلونة زي هاليون حاجز نغي أتو زنبارة متعنا قاسم تغزيلون يجوز مثل بغندو نفتي سبات مسيام سكم تسات مفاد غي يدلو كم دلنا هنوصلون خلينا ها اوه تسفحات انت مسيخة طعم سفح تخالي الكا نايب حقين من يوم اندهري لنا نبار وعتا خفيل نهر يوم نخيل نخوون توم زمع غب الزيكور بجلو نخيل كنبار اللو نخيل سبات مجمرة أفتح أنقذ هذا سكشن هذا اللي زون بتوت executive order زوم صعبو صراحتي فتصمو ويتتهتفو بتتهيكون بتزواواري أبزيوم تتهتف زخون أكل والكسب ويكأتكل اللي يقمتمو بتعمل بزحت زرزرات تجبرات يقمت لذي أبزي تتهتفو كلهم لذي ناي كيا سلام أتصال النت مرجع مهوا خلقياتو نابز ملكتو خلقياتو حاجز مرباش أبسلام عيان سبات قسعي سيريب وانا كبيت جهسات مكيات نابزر الزبن خيئات وانكفات مقوان زي أوم أبزي أوم تفاتفو كالتون اللووم ومولو أوم أبزي معاقف وشتقاتو خلو يبل نركب أقول سيلغا بزعبا تفاتفو نركب نقاب النت أفتي كايد زلو وقي أفتي فغز زلو وقي أو تفاتفتو سوغن خلو قد تتايتو زياتهم نايت معقب عكال كخون خلو اليوم زبل نركب كاو قلتلنا وان حالة استخان بينه حلفتي ناينوم حلفت زبل أبي بقلتي قميت أنه رخبو ناي تصريحهم بقلت ناي تقمتوا أكلات حلفتي في أتموهن أبنت ناي منغستي إثيوبيا ناي تقراي ناي محارة ناي إرترا ناي ذيهم حلاف خوين كامركابن أبنت كاب موداتا تكمت ناي عمي مالتي لذي حلاف خوين كامركاب بينو أبزي معقب يتوكى ناي تقوينات كثاتا فون كومو خلط خليب زبالك أب تكالات ون تقليد الرهو نابنات دياتهم ناي منقست تكالات خون خليهم منقست أو تكالات لذن ناي تبيا منقستي منسترات قبض حذلو ايجنسي تاتقولهم بخالي إذقلت تي منقست الناس قلت قلهم مسرحات كلهم ناي كاب تبالي في زقل صوون ناي تقراي ناي محارا ناي ناي إرتراون كومو خلص بزنس هاتون نابنات ناي ترفز غومو تكالات أو ديك ساعتات هاتفو أبتم تغمتو تقبارات كساب تساتفو أبت تقبار أبت معقب يأتو كأو حليفون أشلي محبرات محبرات مخلصنا بالنت مراخب حفاش قونا خلا ولا بيت كريستيانات ولا بيت أمنتات توم استخل كلونا قرات تي كوينات نقل قصر بستفالة ليه من قد بحق جزا كلو يوتهر كهزز التقال اللي تأخاخ تحسوه بتعم سفئي وناي تقبار متغنو بحاسيرو
إساس أبزي ملو زيت أصوم نتوتات توسخو انتهاليكا
ያውን ለገብረ ለማንየም አይነት ካራክተር ብዙስ ምክረግሞ አይደለም ታላላት ህግዝ ገልጾ ዘለው አደም በግልጽ ና ኢትዮጵያ መንግስቲ ይሉ ገልጾላ ና ኤርትራ መንግስቲ ያምሐራ ክልል መንግስቲ ደልተሰነም ከደማ ቲፒኤልኤፍ ይሉ ዝገልጾ ነገር አለ እሱ ላይ ሐርክ መጸለ የታይ ማለት መቋኑ ለምታይ መቋኑ እንደን ውልቀ ሰባት ኢንዲቪጁዋል ሲቪል ነገር ሆነለው ትካላት ወን ይብል ነገር አለ ኢንስቲትዩሽንስ ማለት ይዚም ይምጣላላ እንዲህር ቶም ኦሮሞ ህነታት ሲተፈጸሙ ትግምት ኮስት ኢሉ ዝገልጹን ዘሎ ሐደ ሐዱ ነገር በግልጽ ዝኾነ መብሪዘ ሊዮ ነገር አለ በጣላላ ግን እዚዮም ይት ከንታርጌት ገይሩ ዘመጦም ማለት ይጣላላ ስኮፕ ወይ ደማ ተፋቱ ዝምልከ ምራይካ አለ ይጣላላ ኤግዚኪቲቭ ኦርደር ትነኸዮም ነገራት እንታይታዩም ብንታይም ምክንያት ይዝብል ስኮፕውን ምራይካ አለ ምሲ ምዝት ሐዝና ማለት ይ እንድህር ፈቅድ ካለይ ሐደ ሐምስት ነገራት አለው ጣላላ ስኮፕ በዲፕሎማሲያዊ መዳይ ክረይካል ወጣባው ወይም ኢኮኖሚክ አንድ ወታደራዊ ላይ በፐብሊክ ፖሊሲ ደረጃውን በመጨረሻ ደማ በናይ ህግን ናይ ሞራልን እንክፉ ነገራትውን ሐሙስተ ነገራት ይም ብዎም ገይሩ ይት ስጉምቲ ናይ ኤግዚኪቲቭ ኦርደር ኩሰትን ተሐዘበ ወይ ደማ በቀጥታ ከነኸዮም ዝኽእል ማለት ይ ከፍተኛ መጀመሪያ እንደ ጀምርና ዲፕሎማሲያዊ መንገዲ ቅድም ከዝውን ቅድም ዚ ኤግዚኪቲቭ ኦርደር ወይ ናይ ጉዕዞ ዕገዳ ወር ትራቨል ባን ግበከም ዝኽእል ቅድም ዚ ስጉምቲ እውን ናይ ሴነት ቢል 97 ዝበሃል ተወሲዱ ነይሩ ብስቴት ዲፓርትመንት ብፍላይ ድማ ኣንቶኒ ብሊንከን ሴክረታሪ ስቴት ዝወሰዶ ስጉምቲ ነይሩ ናይ ዕቀባ ጉዕዞ ማለት እዩ ከም ዝበልካዮ ገብራ ካልኣይ ምስ ናይ ዲፕሎማሲያዊ መዳይ ሰብ ደገ ናይ ኢትዮጵያ ይኹን ናይ ኤርትራ ይኹን ስርሑ ስራሕቲ ብቐጥታ ትንግስ ዝኽእል ኣፌክት ዝገብር ስጉምቱን ተወሲዱ እዩ እንዲያውም ብምክንያት ወንድማ ባሎት ቆጠባ ምክንያታት ኣቢሉ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ልዕሊ 30 ዝኾኑ ናይ ዲፕሎማቲክ ሚሽንስ ኤምባሲታት ክሻመልፃው ዝበፅሐ ነገር ኣሎ እሱ ካሊእ ምክንያት እውን ኣሎ ግን ብቀጥታ ምስ ኣሜሪካ እውን ዝነበሮ ርክብ ንሓመቐ ናይ ምኻዱ ሓደ መግለፂ እዩ ካልኣይ ብዲፕሎማሲያዊ ገፅ እንተሪእናዮ ኣብዚ ኤግዚኪቲቭ ኦርደር ወይ ድማ ፈፃሚ ትእዛዝ መንግስቲ ኣሜሪካ ዝጥንቀቆ ሓደ ነገር ኣሎ ቃል ብቃል እንታይ እዩ ዝብል ኣርባ ግዜ ክጣየሽ ተሓቲቡ ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ኣፍልጦ ከም ዘይቦ ይገልፅ ነገር ኣሎ ጠቕላላ ድማ ንኢትዮጵያ ብኣሜሪካ ፈፃሚ ትእዛዝ ናኸዚ ጥራሕ ተይኮነስ ጠቕላላ ብኣውሮፓ ይኹን ብዓለም ሕማቅ ዓለም ለኻዊ ስእልል ክህልዋ እውን ናገይሩ እዩ ዲፕሎማሲያዊ ገጽ ብመጨረሻ ድማ ምስ ዲፕሎማሲያዊ ተታሒዝና ናይ ኢኮኖሚክ ናይ ቁጠባውን ልምዓት ስራሕቲ እውን ኣብ ዓለም ለኸ ደረጃ ክከይስርሑ እውን ከቢድ ፀቕጢ ይፈጥር እዩ ምክንያቱ ሓደ ዓለም ለኻዊ ስእሉ ሕማቅ ዝኾነ ዓዲ ካብቶም ፍሉጣት ዓለም ለኻዊ ትካላት ኣይኤምኤፍ ወርልድ ባንክ ልቓሕ ወሲድካ ናይ ልምዓት ስራሕ ልምስርሐ እውን ከቢድና ግብሪ ከውድ ስለ ዝኽእል ማለት እዩ ቁጠባዊ ስጉምቲ እውን ኣብዚ ኤግዚኪቲቭ ኦርደር ሓዲሉ ትገለፀ ነገር እዩ ብፍላይ ሕድሕድ ስጉምቲ ባይዘወይ ዝውሰደሉ መንገዲ ኣለዎ ከዚ ኣንተ ዝገለፅዎ ዲፕሎማሲያዊ ብስቴት ዲፓርትመንት እዩ ዝፍፀም ሃንድል ዝግበር ቁጠባዊ ድማ ናይ ዩስ ዲፓርትመንት ኦፍ ትሬዥሪ ዝበሃል እዩ ሓላፍነት ዝውሃቦ እዚ ከፈፅም ማለት እዩ እንዲያውም ስጉምቲ ኤግዚኪቲቭ ኦርደር ምስ ተወሰደ ተመሳሳሊ መዓልቲ ናይ ዩስ ዲፓርትመንት ኦፍ ትሬዥሪ ወዲያውኑ እዩ ሕጊ ኣውፅኡ ስጉምቲ ዝወስደሎም ባይታታት እንታይ ከም ዝኾኑ ከም ትካላት ታርጌት ዝግበሩ ንመን ምኳኖም ወዲያውኑ ሕጊ ኣውፅኡ እዚ ስጉምቲ እዚ ከመይ ክውሰድ ዝኽእል ሓደ ረድኤት ምቁራፅ እዩ ኤድ ከት ባይ ዘ ወይ ቅድሚ እዚ ስጉምቲ እዚ እውን ናይ ኣሜሪካ መንግስቲ ብናይ ትራምፕ መንግስቲ ብዙሕ ረድኤት ንኢትዮጵያ ክዋሃብ ዝግብኦ ኣቋሪፆም እዮም ብዝተፈላለዩ ምክንያት ኣብቲ ዋና ግን ብቅዳምነት ምስቲ ናይ ዳም ስራሕ ዘሎ ናይ ገርድ ምስ ግድብ ተታሒዙ እዩ ምስ ድሓር ግን እናፀንሐ ግን መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብቲ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ኩናት እናገዘ ምስ መፀ ብዙሕ ረድኤት ኢትዮጵያ ዝዋሃብ ኣቋሪፆም እዮም ከዚ እንዲኦም ዝተረፈ እቲ ናይ ኣርጀንት ዝበሃል ናይ ኣርጀንት ሂማኒታሪያን ኤድ እምበር መብዛሕትኡ ልምዓት ዝግበር ሓገዝ ኣልሞስ ተቋሪፁ እዩ ዘሎ ናይ ልምዓት ሓገዝ ሙሉ ሙሉ እናተቋረፀ ምኻድ እዩ ሓደዩ ኤፌክት ብቁጠባ መንገድ ካሊ ኣገዋ ዝበሃል ቅድሚ ሕዚ እውን ኢትዮጵያ ብብዙሕ ዓመት ተጠቅመትሉ ናይ ኣፍሪካ ጎብዝ ን ኦፖርቹኒቲ ኣክት ዝበሃል ሓገዝ እውን ክቋረፅ ከም ዝኽእል ዓለባ ግዜ ኣብኡውን ዝጥቅሙ ነገር ኣለዎ። ንሶት ተሒዝና ፖስፐር ኣፍሪካ ዝበሃል ካሊእ ሓገዝ እውን ኣሎ። እዚ ፖስፐር ኣፍሪካ ዝበሃል ሓንቲ ዓድል ክተግኒ መጀመርያ ናይ ኣገዋ ኢሊጅብል ክትኾን ኣለዋ ናይ ኣፍሪካ ጎብዝ ን ኦፖርቹኒቲ ኣክት እንድሕር ኤሊጅብል ደይኮንካ ክልቲኡ ሓገዝ ክተርፍ እዩ ማለት። ስለዚ ኢትዮጵያ ኣገዋን and prosper africa ዝበሃሉ ክልተ ናይ ልምዓት
ኢሳያስ እዚ ናይ ኣገዋ ተረባሓት ከምዘይ ትኸውን ወፂኡ ዕላዊ ኮይኑ ድዩ ተፈፃሚ ኮይኑ ድዩ
ተፈፃሚ ኣይኮነን ገበ ግን ኣብዚ ኣብቲ ኣፈፃሚ ትእዛዝ ውሽጢ ግን ብተወሰነ መልክዕ ይገልፆ እዩ። ንድሕር ሰብኣዊ መሰል ንድሕር መጥሓፍ ንድሕር ቀፂሉ ድሕር ቶም ቅድሞ ክንፈት ኣንቶ ሙሉ ዝገለፆም ንድሕር ዘይተፈፀሙ ካብ ኣገዋ ኤሊጅብሊቲ እውን ክትወፅእ ከም ትኽእል ብደንቢ ዝገልፅ ነገር ኣሎ። እሱ ካሊእ ድማ ኣሴት ፍሪዝ ንብረት ፍሪዝ ክግበር እቶም ግፊዕ ዝፈፀሙ ወይ ድማ ግልፀት ሰብኣዊ መሰል ዝፈፀሙ ሰባት ንብረቶም ክትሓዝ ዝብል ነገር እውን ኣለዎ። መጨረሻ ምስ ቁጠባት ተሓዝና ድማ ዓበይቲ ትካላት ኢንክሉዲንግ ኤርላይንስ ብፍላይ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ወይ ገለ ኢሉ ይቕመጦን ግን ብጠቕላላ ካብ ካልኦት ዓድታት እውን ተመክሮ ከምንሪዮ ንኣብነት ኣሜሪካ ኤግዚክቲቭ ኦርደር ከምዚ ዓይነት ተመሳሳሊ ኣፈፃሚ ትእዛዝ ትወስድ ከላ ቅድሚ ከዚ ኣብ ኢራን ኣብ ቬንዙዌላን ክተመሳሳሊ ነገር ገይራ ትፈልጥ እያ መሽዒቱ ታይም ገይሮም እቶም ኤርላይንስ እዮም መጀመርያ ታርጌት ገይሮም። ስለዚ ኢትዮጵያ እውን ካብቲ ናይ ቁጠባዊ ናይ ኢትዮጵያ ኢኮኖሚ እቲ ዋና ዝበሃል ብዙሕ ትርፊ ዝግነየሉ ናይ ኢትዮጵያ ኤርላይንስ ምኳኑ ይፍለጥ እዩ። ስለዚ ንድሕር ናይ ኢትዮጵያ መንግስትን ካልኦት ሓይልታትን ቅድሚ ኩነታት ንድሕር ዘይፈፀምዎ ከም ኢትዮጵያ ኤርላይንስ ዓይነት ትካላት ኣብ ሓደጋ ክወጥዎ ከም ዝኽእሉ እውን ጥራሕ ይኮነን ናይ ኣሜሪካ እቶም ዓበይቲ ናይ ኤርላይንስ ካምፓኒታት ንኣብነት ቦይንግ ትእዛዝ ይወሃቦም እዩ ፕሌን ጀት ከይሸጡ ኢቨን ሜንቴናንስ ስራሕ ን ከይሰርሑ እውን ይበፅሕ እዩ። ስሱ ኢልካ ምእጋድ ጥራሕ ፍላይት ምእጋድ ጥራሕ ይኮነ ክሻዕ ኣብኡ ዝበፅሕ ነገር ኣሎ ኣብ ኢራን ገይሮም ሞዮም። ስለዚ ቁጠባዊ እዙ እዩ ምናልባት እንድሕርታዊ ካለይ ወታደራዊን ብፐብሊክ ፖሊሲን ብሕግን ዘለዎ ኢምፕሊኬሽን እውን ከወፅእ ንኽእል እየ
ከይነውሐና ምናልባሽ ኣሕፅረ ቢልካ ሳ ኣጠቃልላ ሞ ናብ ሙሉእ ክምለስ ምእንታ ኣሕፅረ ቢልካ
ፅቡቅ ኣይ ቲንክ ኢንተርምስ ኦፍ ስኮፕ ዝተረፈ ወታደራዊ እዩ ኣብቲ ኤግዚኪቲቭ ኦርደር ወይ ድማ ፈፃሚ ትእዛዝ ዝገለፀ ሓደ እዩ ወታደራዊ እዩ። ንዚ ድማ ናይ ኣሜሪካ ወታደራዊ ቴክኖሎጂ ልከይትጥቀም ናይ ወታደራዊ ምትሕባር ሓገዝ ልከይግበር ዝገብር ትእዛዝ እውን ስፔሲፊክ ዘለዎ እሱ ዝፍፀመሉ ካሊእ ሕጊ ኣሎ ቀረባ ግዜ ዘደቀ ናይ ዲፌንስ ኣውቶራይዜሽን ኣክት ዝበሃል እሱ እውን ፀሪቆ ኣሎ ቅድሚ ሰለስተ መዓልቲ ሓደት ካብቶም ኤግዚኪቲቭ ኦርደር ዝፍፀመሉ መንገድታት ሓደ እዩ እሱ እዩ። ፐብሊክ ፖሊሲ እንተሪእናዮ ኣብዚ ኣፈፃሚ ትእዛዝ ዝገለፀ ነገር ብዛዕባ ኢሚግሬሽን ዝምልከት ነገር ኣሎ። እዚ እውን ብዲፓርትመንት ኦፍ ሆምላንድ ሴኪሪቲ ዝፍፀም ስፔሲፊካሊ እቶም ኣብ ትግራይን ኣብ ተፈላለዩ ናይ ኢትዮጵያ ክፋላት ግፍዕ ዝፈፀሙ ሰባት ብኢሚግሬሽን ኢቨን ንኣሜሪካ ከይመፁ እውን ባን ይገብር ስፔሲፊካሊ ፍሉጣት ሰባትን ውልቀ ሰባትን ዝእግድ ነገር ኣሎ። ብመጨረሻ ኢንተርምስ ኦፍ ብሕግን ብሞራልን ድማ ጀኖሳይድ ዝምልከት እዩ እዚኦም ስፔሲፊካሊ ትገለፅ ሓደ ነገር ኣሎ ኣብ ትግራይ ዝፈፀመ ሰብኣ መሰል ጥሕሰት ጀኖሳይድ ኢልና ክንፅውዖ ይግባእ እዩ ዝብል ነገር እውን ከዚ ቀረባ ግዜ ሓደ ናይ ኒው ጀርዚ ኮንግረስማን ዘቕረቦ ሕጊ ኣሎ ምስ ኤግዚኪቲቭ ኦርደር ዝተሓዘ ማለት እዩ እንታይ እዩ ዝብል ጀኖሳይድ ድዩ ተፈፂሙ ኣይኮነን ዝብል እዚ ንክፀድቕ ኣብ ቤት ምክሪ ቀሪቡ ንክፀድቕ ቅድሚኡ ግን ያው ስቴት ዲፓርትመንት እዩ ናይ መጨረሻ ኣልቲሜት ሰይ ዘለዎ ክውስል ዝኽእል እሱ እውን ቀሪቡ ኣሎ ጀኖሳይድ ክበሃል ኣለዎ ዝብል ሕቶ ማለት እዩ ቢ ኣብዚ ናይ መጨረሻ ተሒዘ ክልዖ ዝብል ነገር ኣብ ኣርሜንያ ዝተፈፀመ ግፍዒ ጀኖሳይድ ኢልካ ንምፅዋዕ 16 ዓመት ይወሲዱ። ስለዚ ብዙሕ ኣልስ ገይሩ ብዙሕ ፖለቲካዊ ዝኾነ ክትዕ ነይሩ ኣሜሪካ ከምኡ ኢልካ ንምፅዋዕ ድሕሪ 16 ዓመት ንመጀመርያ ግዜ ባይደን እዩ ንኣርሜንያን ጀኖሳይድ እዩ ንፅዋዕ እሱ እዩ። ስለዚ ናይ ትግራይ ጀኖሳይድ ክበሃል ኣለዎ ዶ ዝብል ክትዕ ተጀሚሩ ኣሎ ሓፂን ግዜ ውሽጢ እዚ እውን ምስ ኤግዚኪቲቭ ኦርደር ተታሒዙ ዝመፅ ሓደ ነገር እዩ ገብረ ይቕመየልና።
እዚ ካብ ብዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ናይ ቀዳምን ሰንበትን መልሲ ንሕቶታትኩም መደብ እዩ መዘራረቢ ጉዳይ ናይ ኣሜሪካ ፕረዚደንት ጆ ባይደን ኣብ ኢትዮጵያ ትግራይ ይካየድ ዘሎ ግጭት ጠጠው ክብል ዝፈረምዎ ፕረዚደንታዊ ትእዛዝ ምስኪላታት ሕጊ ኣቶ ኢሳያስ ሃይለማርያምን ሙሉእ በየነን ዝካየድ ዘሎ ቃለ ምልልስ እዩ ክቕፅል እዩ
ይቐኒሀለይ ኣቶ ኢሳያስ ብርግፅ እቲ ተፈፂሞም ዝበሃሉ ግፍዕታት ኣትሮሲቲስ ካብ ትግራይ ወፃኢ እውን ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ ክልል ዓፋር እውን ከም ዘሎ ክፃረይ ከም ዘለዎ እዩ ሙሉእ እገዳ ዘይምልከቶ ዓውዲ እንታይ እዩ ማለት ብዝርዝር እቶም እገዳ ዝምልከቶም ብቁጠባ ብወታደር ብዲፕሎማሲ ብኩሉ ኢሳያስ ዘርዝርዎ ኣሎ እገዳ ዘይምልከቶ ዓውዲ እንታይ እዩ ካብኡ ድማ እቶም እገዳ ዝግበረሎም ኣካላት ዝርዝር ሰብ ይፈልጦም ድዩ ሰብ ዝፈልጦ ድዩ ዝቕመጥ ግልፂ ይኸውን ድዩ ኣብ ኣተሓሒዝካ ዛጊድ ንእገዳ ዘፍቅድ እዚ ፕሬዚዳንታዊ ትእዛዝ እገዳ ኣይተጀመረን ዝተቐመጠ ግዜ ኣሎ ነዚ እገዳ ክውሰድ ስልጣን ዝተዋሃቦም ድማ ሰለስተ ኣካላት ሚኒስትር ገንዘብ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃእን ኣብ ገለ እውን ሚኒስትር ድሕነት ውሽጢ ሃገር ሆምላንድ ሴኪሪቲ እቶም ተግባራት እንታይ እዮም ሰያሰይ ጠቐሶ እንታሃልዩ ሓዊስካ ኣቶ ምሉ
ሕፅር ኣቢለ ቅር ብዙሕ ካኸይድዎ ንዲ ኢሳያስ ከም ዝበልካ እዮ ዘይተሓወሰ ዓውዲ ኣሎ ዶ እዚ እንተይልካ ወል ኣሎ እውን ሰፊሕ እዩ ግን ብግልፂ ዘይተሓወሱ ከዓ ብዙሓት ንረክብ ኢና ማለት ተዘካይዱ ኣይንክ ተዘካይዱ ተጀመር ግዜ ዝሓይሽ ከም ዝበልካ እዮ ብቐንዱ ናይቲ ገንዘብ ሚኒስተር እዩ ስልጣን ተዋሂብዎ ዘሎ ስለዚ ቀፃላይ ስራሕ ዝኸውን ካብቶም ተዘርዚሮም ዘለዉ ካብቶም ኤሊጅብል ክኾኑ ዝኽእሉ ናብዚ ማዕቃብ ዝኽኣሱ ዝኽእሉ ሰባት ወይ ካላት ምምራፅ እዩ ዝኸውን ናይ መጀመርያ ስራሕ እዙ ብጣዕሚ ሰፊሕ ዝኾነ መሰል ዲስክሬሽን እዩ ተዋሂብዎ ዘሎ ነቲ ዝመርፅ ቤት ዕዮ ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ዓላማ ከሳኽዕ ይኽእል እዩ ዝበሎ እዩ ክመርፅ ትፅቢት ንገብረሉ ሕዚ ኩሉ እዚ ተጠቐሱ ተግባራት ዝፈፀመ ሰብ ወይ ኣካል በዚ መስርሕ ክሓልፍ ማለት ኣይኮነን ዋላ ናብቲ ተግባር ትግባረ ተዝእቶ ቀንዱ ነቶም ዓላማታት እቶም ዓላማታት ከዓኒ ውግእ ጠጠው ክብል ኩናት ጠጠው ክብል ሓገዝ ብዙሕ ሰብ ከይሞተ ክኣቱ ስለዚ እሱ ዕንቅፋት ዝኾኑ ዘለዉ ሰባት ወይ ከዓ ንዝርርብ ከዓ ቀንዲ ከም መልዕሊ ሓሳብ ተታሒዛ ዘላ እቲ ኩናት ንቕፃሉ ንኩሉ ጎዳ እዩ ስለዚ ናብ ምዝራብ ክትኣትወለኩም ተዘይኮይኑ እዚኦም እዚኦም ክንወስድ ዲና ስለዚ ኣብዚ ዕንቅፋት ንዝኾኑ እዩ ቅድሚ ተሰሪዖም ማዕቐብ ክግበረሎም ዝኽእሉ ሰባት ስለዚ ብቐንዱ ኣብቲ ናይቶም ቤት ዕዮታት ኣረኣእያ ግንዛበ ኣሰስመንት እዩ ብዙሕ ነገር ክድረኽ ክወስድዎም ዝኽእሉ ነገራት እውን ግን ተዘርዚሮም እዮም ኣብ ሴክሽን 2 ካልኣዋይ ሴክሽን ናይቲ ሕጊ ካብ ናይ ንብረት ምእጋድ ባንክ ሕሳብ እውን ሓዊሱ ኣሜሪካውያን ኣብቶም ማዕቀብ ዝንበረሎም ሰባት ኢንቨስት ከይገብሩ ፈሰስ ከይገብሩ ወይ ከዓ ከይዕድጉ ምኽልካል ናይ ኣሜሪካ ናይ ፋይናንሳዊ ተቋማት ልቓሕ ከይህቡ ትርፊ ወፃኢ ከየሳልጡ እዚ ብጣዕሚ ሰፊሕ ትግባር ክህሉ ከምዝኽእል ይግመት ካብኡ ናብ ኣሜሪካ ከይኣትዎ ኣሜሪካ ዝነበሩ ሰባት እንድሕር ኮይኖም ከዓ ካብ ኣሜሪካ ክባረሩ ብናይ መንግስቲ ኣሜሪካ ፍቓድ ጥራሕ ኤክስፖርት ዝግበር ነገር ናብቲ ማዕቀብ ዝግበረሉ ኣካል ኤክስፐርት ዝግበረሉ እንተሃልዩ ከዓ ዝጠጠው ክብል ክፈቅድ ክእል እዩ ናብ ኣሜሪካ ዝኣቱ ንብረት ኣይምልከትን ብናተይ ኣረዳዳኣ ካብ ኣሜሪካ ዝኸዱ ሓንተር ዝበሎ ቴክኖሎጂ ኮኑ ንብረታት ግን እዚ እውን ይኣቱ እዩ ብቐንዱ ኣብዚኣቶም እዮም ዝንትልተሉ ካሊእ ነገራት ናይ ሳብ ንኸውን ኣብነት ናይ ኣገዋ ብናተይ ኣረዳዳኣ ብናይ ባዕሉ መስርሕ እዩ ዝኸይድ እንተኾነ ግን ኣብዚ ዝህሉ ኣሰስመንት ክፀልዎ እዩ ምክንያቱ ንናይ ባይደን ኣድሚኒስትሬሽን ናይ ኢትዮጵያ ናይቲ ከባቢ ኣብቲ ከባቢ ዝህልዎ ርድኢት እዩ ዝገልፀልና ዝመስርሕ ኤግዘኪቲቭ ኦርደር ስለዚ ዋላ ካ በዘይ ይሕለፉ ኣብዚ ዝግበሩ ኣሰስመንታት ንካልኦት እውን ከም ዝነክእ እምበር ነሰሰርሊ ኩሉ ነገር ይከኣል እዩ በዚ መስርሕ ዝብል ርድኢት ግን የብለይና ኣይ ቲንክ ሓንቲ ነገር ግን ክቀት ዘለዋት መስለምንዘ ተታሓይዘ እዚ ናይ ገበን ሕገ ይኮነን ሕዚ ብቐንዱ ጥሕሰት ዘካይዱ ወይ ገበን ዝፈፀሙ ሰባት ንምእሳር ወይ ከምኡ ንመቕፃዕ ኣይኮነን ናይ ባሕ ንሓዋሩ እዩ ዝርኢ ነገራት ዕልባት ክወሃቦም እቲ ሓገዝ ብዝሓሸ መጠን ንኽኣቱ ኣብዚ ዕንቅፋት ምኳን እዚ ግን ክተትግብር ከለካ ክሳዕ ድሕሪት እውን እናተመለስካ ተግባራት ናይ ሰባትን ኣካላትን ምርኣይ ይኽእል እዩ እምበር ብቐንዱ ሰባት ዝበደልዎ ተመጣጣናይ ዝኾነ ናይ ገበን ክሳ ዓይነት ግን ከምዘይኮነ ምግላፅ ፅቡቅ እዩ ካሊእ እውን ተን ዓድታት ንኣብነት ኤርትራ ወይ ኢትዮጵያ ከም ዓዲ ኣብዚ ማዕቐበ ይኣትዋል ሰባት ወይ ከዓ ትካላት መንግስቲ ክኾን ይኽእል ንኣብነት ናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ ክኸውን ይኽእል እቲ ብሄራዊ ባንኪ ወይ ዓበይቲ ትካላት ወይ ሚኒስትርታት መንግስቲ ዝግለፀሎም እምበር ከም ዓዲ ግን እዚ ሳንክሽን ኣይሓልፍን ብናተይ ርዴት ኣብታ መጀመርያ መልዕል እውን ከምዝተጠቀሱ ብዙሕ ግዜ ማዕቀብ ክግበር ከሎም ዓድታት ናብቲ ዘይምልከቶ ነባሪ ከይከይድ ብቀጥታ ከይጎድእ ጥንቃቐ ይግበር እዩ እዚ እውን ኣብ ምትእተወ ይመስል ብፍላይ ኣብቲ መእተዊ ናይ ዘግዘክቲቭ ኦርደር ሓገዛት ንሂማኒቴርያን ሰብኣዊ ዝኾኑ ሓገዛት ከይቋርፁ እዙ ክንቅፅል ኢና ሌጂትሜት ብዝኾነ ትራንሳክሽን ቻነል ሓሊና ብርዳእታ ዝህቡ ንኣብነት ኣካላት ኣቢልና ከምዝቕፅሉ እዚ ኣካተት ከም ዘይኽእል ኢሳያስ እውን ከም ዘበሎ እዚ ኤግዘኪቲቭ ኦርደር ምስ ወፀ ብቐጥታ ካብዚ ወፃኢ ዝኾኑ ትካላትን ነገራትን ዝብል ሊስት ወጽ ነይሩ ስታሻ ማልቲ መፈጸም ዝኸውን ሓዲኡ ማለት እዩ ብዙ ሕግታት እዩ ገና ክወፅ ስፅቤት ንገብር እዙ መፈፀም ዝኸውን ኣብኡ ንሪኦ ብግልፂ ንሰብኣዊ ሓገዝ ተባሂሎም ዝኸዱ ነገራት ኣብዚ ማዕቀብ ክሓልፉ ከም ዘይብሎም ስለዚ እዚ ብግልፂ ኤክስክሉድ ካብ ዝተገበሩ ኣብዚ ቀየቱ ካብ ዝተገበሩ ኳኑ ግልፂ እዩ ካብኡ እቶም ትካላትን ሰባትን ሰብ ህዝቢ ክፈልጦም ድዩ ዝብል ገና ኣይንፈለጥን ናይ ብሓቀይ ናይ ካልኦት ተመክሮታት ኣብ ገሊኡ ብግልፂ ተጠቂሶም ብፍላይ ኦፊሻላት ዓበይቲ ዝፍለጡ ክኾኑ ከሎ ብግልፂ ገሊፁ ንረኽቦ እዚ ግን ገና ኣብቲ ዝወስድዎ ሜዠር ኣካይድኡ ነቲ ዝሓሰብዎ ዓላማ የድመዐልና ዶ ካ ዝብል ዝብገት እዩ ዝመስለኒ ናይ ዘፈፃፅማ እውን እምበር ገና ክንሪኦ ኢና ከምቲ ዝበልኮ እውን ሓንተ ኣብ ልዕሊ መን እዩ ዝውሰድ ዝብል ሰፊሕ እዩ ብጣዕሚ ማለት ሚሊዮናት ሰባት ክንሓስብ ንኽእል ኢና ኢትዮጵያውያን ወይ ኤርትራውያን ወይ ተጋሩ ጥራሕ ዘይኮኑ ካብኣቶም ወፃ እውን እዚ ኩናት ክቅፅል ሓጋዝ ዝኾነ ናይ ካልእ ዓዲ ነንትርፊ ዝቆመ ኣካል ክኾን ይኽእል ኢና ኣብነት ብዛዕባ ሚሊዮናት ፖቴንሻል ኢና ንዘራርዮ ዘለና ግን ዲስክሬሽን እዩ ዝህቦ መሪፆም እቶም ሰባት ወይ ትካላት ክምረፁ እዮም ማለት እዩ እቶም ዝውሰዱ ተግባራት እውን ማዕቀባት እውን ብዙሓት እንድዮም ኣንቶኸም ተገልፀ ኣየናይ እንተወሰድና እዩ ዘድምዕ ዝብል በቶም ቤት ዕዮታት ይክውሳእ ስለዚ ምስዚ ጠሜርካ ክትሪኦ ከለካ ዝርዝር ንህዝቢ ግልፂ ኮን ድዩ ኣይኮንን ዝብል እውን ቅርብ በዚ ዝሓልፍ ይመስለኒ ግን ኣብ ኣሜሪካ ብፍላይ ኣክሰስ ኢንፎርሜሽን ዝበሃል መስርሕ ስለ ዘሎ ናይ መንግስቲ ውሳነታት ህዝቢ ፈልጦም ቤት ፍርዲ እውን ኣቢልካ ዝርከበሉ ዕድል ክህሉ እዩ መንግስቲ ብቐጥታ ድሕር ዳኣ ሊስተ ገይርዎ ስለዚ ናብኡ ዝቀረበ ይመስለኒ
ናብታ ትቕፅል ሓደ ሰማዒ ዝለኣኸልና ሕቶ እዚ ኣዋጅ ማግነትስኪ ተደጋጋሚ ይጥቀሰሎ ሞ እንታይ ምዃኑ ተኸታተልትና ዝሰፍሐ ርድኢት እውን መታን ክህልዎ ብዛዕባ እንተብርሁልና ክሳብ ሕዚ በዚ ኣዋጅ እገዳ ዝተነብረሎም ኣካላት ብወግዒ ዝፍለጥ እንተልዩ እውን ኢሳያስ ኣብዚያ ርእቶ ኣበላ
ያው ነለይ ገብራ ስምዐኒኣሎ እሞ ናብታ ናይ ግሎባል ማግነስቲ ሕቶ ቅድሚ እታይ ሓንቲ ትሊስትን ከብርሃ ዘለክባ ነገር ኣላ ካብቲ ናይ ኣደም ቅድሚ ሕዚ ዝተሓተ ሕቶ ማለት እዩ ትሊስት ከመይ ክወፅእ ዝብል ሙሉ ብተወሰነ መልክዕ ገሊፅዎ እዩ ኣረባ ግዜ ናይ ፍሪደም ኦፍ ኢንፎርሜሽን ኣክት ዝበሃል ኤፍኦኣይኤ ሪኩዌስት ገይሩ ኦፊሽሊ ዝኾነ ትካል እቶም እግድ ዝትገበረሎም ሰባት ትምዝርዝር ሰብስልጣናት ይኹን ውቅ ትካላትን ውልቀ ሰባትን ንክወፅእ ሕቶ ቅሪቡ እዩ ንኣሜሪካ መንግስቲ ስለዚ ዝርዝር ክወፅእ ከም ዝኽእል ኣርባ ግዜ ተፅቢት ይግበር ማለት እዩ እዚ ሓደ ነጥቢ ክብርህ ዘለኩ እዚ እዩ ካልኣይ እቲ ናይ ዝውሰድ ዘሎ ስጉምቲ ንካልኦት ሰባት እውን ሰላማውያን ሰባት ወይ ድማ እቲ ነገር ዘይምልከቶም ከመይ ቤካ እዩ እቲ ናይ ግሎባል ማግነስቲ ዝምልከት ብቐጥታ ካኣቱ ከምቲ ትገለፀ ናይ ግሎባል ማግነስቲ ኣክት ዝበሃል ስጉምቲ እውን ኣብ ፕሮሰስ ዘሎ ነገር ኣሎ ታሪካዊ መያፁ እንታይ እዩ እንታይ እዩ ኢምፕሊኬሽን ውስ ከዚ ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ ኩናት ዝብል ሕፅር ኣቢሉ ክገልፆ እየ መጀመርያ ናይ ግሎባል ማግነስቲ ኣክት ማለት ናይ ራሽያ ሞልዶቫ ሰርጊ ማግነስቲ ሩል ኦፍ ሎው ኣካውንታብሊቲ ኣክት ዝበሃል ብ2012 ብፕሬዚዳንት ኦባማ ተፈረመ ሕጊ እዩ ታሪካዊ ማያፁ ኣብ ራሽያ ዝርከብ ናይ ታክስ ሎየር ነይሩ እዚ ምስ ኮራፕሽን ምስ ሙስና ዝተሓዘ ኦዲት ዝገብር ኢንቨስቲጌት ዝገብር ሎየር ነይሩ እቲ ሎየር ናይ ራሽያ ኦሊጋርክ ዝኾኑ እቲ ሙስና ዝምልከቶም ሰባት ኣብ ቤት ማእሰርቲ እንተሎ ተቐተለ ሰብ እዩ እቲ ማግነሲ ዝበሃል ሰብ ማለት እዩ ድሕሪኡ ያው ፕሬዚዳንት ኦባማ 2012 ትፈርሙ ሕጊ እዩ እቲ ሕጊ እንታይ እዩ ዝገብር ዝብል ዝርዝር ክናት እዩ ንኽእልና ሓደ ኣብ ልዕሊ ሰብኣ መሰል ከቢድ ግፍዒ ዝፈፀሙ ሰባት ትካላት ምስ ኮራፕሽን ምስ ሙስና ዝተሓዘ እውን ዝሕተቱ ሰባት ዝሕመዩ ሰባት ታሕታትሊ ክኾኑ ዝገብር ዓለምለኻዊ ሕጊ እዩ ናይ ኣሜሪካ ሕጊ እዩ እዚ ሕጊ እዚ ቅድሚ ዚ ኤግዚክቲቭ ኦርደር ናይ ሴነት ቢል 11/83 ዝበሃል ኣሚን ናይ ኮንግረሽናል ሪዞሉሽን ኣብኡ ተጠቂሱ ነይሩ ብፍላይ ኣብ ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ ኩናት እንድሕጠጠው ዘይበለ እዚ ስጉምቲ ክንወስድ ኢና ዝብል ቶም ዓንተ ትገለፁ ስጉምትታት ማለት እዩ ብዝርዝር ዝገለፀ ሕጊ እዩ ነይሩ እቲ ናይ ሃውስ ሪዞሉሽን ያው ኣይወፀን ምክንያቱም 2020 ቅድሚ ምፅዳቁ ያው ኤክስፓየርስ ዝገበረ ከዚ ንዑ ዝትክእ ካሊእ ናይ ሃውስ ቢል 445 ዝበሃል ኣብ ፕሮሰስ ኣሎ ኣብቲ ክወፅእ ዝኢሉ ዘሎ ናይ ሴኔት ሪዞሉሽን እቲ ናይ ግሎባል ማግነስቲ ኣክት ተቂሱ እዩ እንድሕር ኩናት ጠጥቆ እንድሕር ዘይበለ እቶም ቅድሞ ኩነታት ወይ ድማ ኮንዲሽንስ እንድሕር ዘይትማልኡ እቲ ናይ ግሎባል ማግነስቲ ኣክት ስጉምቲ ክውሰድ ከም ዝኽእል ይገልፅ እዩ ካብቶም ዋና ዋና ስጉምቲ ዝገበሮም ነገራት ሓደ እዩ ጥሕተት ሰብኣ መሰል ዝገበሩ ኣብ ምስ ኮራፕሽን ዝተዓዘ ነገር ወይ ድማ ሩል ኦፍ ሎ ናይ ሕጊ ሉዓላዊነት ልዕልናን ናይ መረፃ ክግበር ከሎ ዲሞክራሲያዊ ዝኾነ መረፃ ንከይግበር ዕንቅፋት ዝፈጥሩ ትካላትን ሰባትን ብዚ ሕጊ እዚ ተሓታቲ ይክኾኑ ዝብል ሕጊ እዩ ብጣዕሚ ሲሪስ እዩ ንብረት ምውራዝ ምስ ኣሜሪካ ዝግበር ዝኾነ ቁጠባዊ ርክብን ንግድን ናይ ኢኮኖሚ ሓገዝ ኩሉ ነገር ክቋረፅ ዝኽእል ብጣዕሚ ሲሪስ ዝኾነ ሕጊ እዩ እሱ እውን ዝተወሰነ መልክዕ ምስ ኤግዚክቲቭ ኦርደር ተጠቂሱ እዩ ናይ ግሎባል ማግነስቲ ኣክት እውን ክጥቀምሉ ከም ዝኽእሉ so far ብሻሕዚ ግን ትገብረ ነገር የለን ያው ብሕጊ ደረጃ ግን ወፂኡ ኣሎ ወይ ድማ ክጥቀምሉ ከም ዝኽእሉ ሓድዩ መንገዲ እሱ ዩ ናይ ግሎባል ማግነስቲ ያ
ናይ ዘመደ ብዙይ ካልኣይ ክፋል ፅባሕ ሰንበት ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና ክሳብ ሽዑ ንክልትኦም ኣጋሽ ከምኡ ውን ንገብረ ኣዝና ነመስግን ክቡራት ስለ ዝተኸታተልኩምና ክብረት ይሃበልና ፅባሕ ሰንበት ክሳብ ንረሃብ ድሓንሕደሩ